Qalampirdan gapiramiz. AQShning Minnesota shtatidagi Minneapolis shahri rasmiylari o'tgan yili hibsga olish paytida politsiya tomonidan o'ldirilgan afroamerikalik George Floydning oilasiga $27 million to'laydi. Bu haqda Associated Press xabar bergan. Shahar rasmiylari Floydlar oilasining da'vosini suddan tashqarida hal qilishga rozi bo'lgan. Sud da'vosida oila zobitlar Floydni ushlab turganda uning huquqlarini buzgani va politsiyaning haddan tashqari kuch ishlatish irqchilik masalalarida gullab yashnashiga shaharning yo'l qo'yib qo'yganini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.